Synger de? Spurgte løjtnanten, i det han førte en skefuld af den virkelig udmærkede sorbet op til munden. Kolibri tog med begge hænder om sit tykke hår, kastede det tilbage, bøjede hovedet lidt til siden, tog nogle akkorder, i det hun opmærksomt betragtede sine fingerspidser og grebet på gitaren, og begyndte så at synge med en tiltalende og langt stærkere stemme, end man skulle have ventet at finde hos et så sart og skrøbeligt lille væsen. Løjtnanten syntes imidlertid, at det var en underlig sang. Sådan hun sidder og miaver, den kattekilling, tænkte han ved sig selv. Hun sang en melankolsk sang. Den var hverken russisk eller tysk, men på et sprog, som Djagunov slet ikke vidste, hvad var. Efter hvad han senere fortalte, blandede der sig hyppigt forunderlige strubetoner i hendes sang, og til sidst sang hun ganske sagte ordene Sinsimar, Sintamar, eller sådan noget. Så støttede hun hovedet i sin hånd, sukkede og lagde gitaren ned på sine knæ. Nå, skal jeg synge mere endnu? Spurgte hun. Ja, hvis det ikke generer dem, svarede løjtnanten. Men hvorfor ser de hele tiden så bedrøvet ud? Spis dem lidt sorbet.
Nej, spis de. Denne gang skal det blive mere morsomt.
Hun sang noget, der lignede en dansemelodi, men i det samme uforståelige sprog, og ligesom før afbrudt af strubelyde. Hendes brune fingre løb ligesom små edderkopper hen over strengene, og hun sluttede sangen med et vildt skrig. Hussa! Og slog flere gange med sin knyttede lille hånd i bordet. Der strålede en vild glans i hendes øjne. Løjtnanten var, hvad man kalder, aldeles omtåget. Det løb fuldstændig rundt for ham. Det var så nyt for ham, alt dette. Denne moskusduft, disse besynderlige sange, disse lys ved højlys dag, vaniljesorbeten, og først og sidst denne kolibri, der stadigvæk rykkede nærmere og nærmere hen til ham. Dette glinsende silkeagtige hår, og dette bestandige så melankolske ansigt. Hun er en rusalka, sagde han til sig selv, og følte sig underlig utilpas. Note. En slags undine, eller ondskabsfuld dryade i den slaviske mytologi. Note slut. Sig mig en gang, min søde lille snut. Hvor kan det være, du har fået lyst til at invitere mig ind til dig i dag?
Du er skøn, ung herre. Det kan jeg godt lide.
Og, nå. Men hvad tror du, Emilie vil sige til det? Hun må snart være her. Hun skrev til mig i morges om at komme herud.
Ikke sige noget til Emilie. Hun ville slå mig ihjel.
Løjtnanten gav sig til at le himmelhøjt. Tror du, hun er så ondskabsfuld? Kolibri rystede på hovedet.
Det er også andre end ondskabsfulde, der slår ihjel. Heller ikke sige noget til Madame Fritje.
Og hun satte spidsen af sin finger mod løjtnantens pande.
Forstår han det, officer?
Løjtnanten rynkede øjenbrynene. Godt, godt. Jeg skal nok lade være at sladre af skole. Men så må du også give mig et kys.
Ja, siden, når du går.
Nej, straks. Han bøjede sig hen imod hende, men hun trak sig langsomt tilbage og rejste sig i vejret, ligesom en hugorm, som man er kommet til at træde på i det tætte græs. Løjtnanten så hende ind i de hvide af øjnene. Hun er skamvred, sagde han. Nå, som du vil. Gud velsigne dig. Kolibri sad et øjeblik ligesom drømmende, og besluttede sig så igen til at rykke hen til løjtnanten. I det samme rungede der tre dumpe slag gennem huset. Kolibri rejste sig hurtigt.
I aften. Nej, i morgen. Kom igen i morgen, sagde hun med et forlegent smil.
Hvad er tid?
I morgen aften, klokken 7.
Godt, men i morgen skal du fortælle mig, hvorfor du så længe har gemt dig for mig.
Ja, ja, i morgen slutningen, herr officer.
Men så hold ord. Jeg skal også nok bringe en pæn lille præsang med til dig.
Vil ikke have den,
sagde hun og stampede i gulvet.
Det og det og det.
Hun pegede på sine klæder, sine armbånd og hvad der ellers fandtes i stuen.
Det er mit. Vil ingen præsanger have?
Bliv bare ikke vred, lille frøken. Jeg har ikke sen at tvinge nogen. Vi skal altså skilles. Farvel da, min lille dukke.
Men så var der det kys.
Kolibri sprang gesvindt hen til ham, slyngede armen om halsen på den unge løjtnant og gav ham et kys, der forekom ham omtrent som et pik fra et fuglenæb. Han ville kysse hende igen, men hun smuttede behændigt fra ham og flygtede om bag den lille sofa. Altså, i morgen aften klokken 7, sagde løjtnanten en smule forvirret. Hun svarede ham med et nik, greb sig med fingerspidserne fat om en af sine lange flætninger og gav sig til at bide ganske sagte i den med sine fine små tænder. Løjtnanten hilste farvel med en håndbevægelse og trak døren i efter sig. Han kunne høre, hvorledes kolibri kom hen til den og drejede nøglen om i låsen 2 gange. Der var ingen inde i Madame Fritjes salon, og løjtnanten, der slet ikke skyttede om at træffe sammen med Emilie, skyndte sig at komme ud af døren. Ude i gården løb han imidlertid på konen i huset. Går de allerede, herr løjtnant, sagde hun, og gjorde igen nogle grimasser, der udtrykte en kunstlet og uhyggelig venskabelighed. De vil ikke vente på Emilie? Løjtnanten tog til sin chakot. Jeg må sige dem, Madame Fritje. Jeg er ikke vant til, at folk lader mig vente på sig, svarede han. Det er meget muligt, at jeg heller ikke kommer herud i morgen. Vil de sige det til deres niese? Ja, det skal jeg nok, sagde den gamle. Men de har dog vel ikke siddet og kedet dem, her løjtnant? Nej, madame. Kedet mig har jeg på ingen måde. Det var jo bare det, jeg ville have at vide, deres tjener ind. Farvel, madame. Løjtnanten gik hjem, kastede sig på sin seng og forvildede sig i en labyrint af betragtninger. Hvad djævlen er alt dette her for noget, udbrød han flere gange ganske højt. Hvorfor skrev Emilie det brev til mig? Hun sætter mig i stævne, og så kommer hun ikke. Han tog brevet, vendte og drejede det og lukkede det op. Det lugtede af tobak, og et sted var der blevet rettet på endelsen af et verbum. Hvad kunne man slutte deraf? Skulle denne gamle jødekalling, givet fanden havde hende virkelig slet ikke have vidst noget om det? Og nu navnlig hun. Hvem var hun? Han kunne slet ikke få denne fortryllende kolibri ud af hovedet igen, og ventede utålmodigt på den næste aften, skønt han ind og stinde næsten var ligesom lidt bange for denne lille dukke.